Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Naši gosti su Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i profesor Milan Vujanić, šef odseka za drumski saobraćaj na Saobraćajnom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo već ima 3,5 godine od kako je donet zakon, koji je neki novi zakon o bezbednosti u saobraćaju. To je zakon koji je trebao da donese velike promene. Šta mi danas imamo?
Pa, ako mene pitate, mogu da vam kažem, preduslov za te velike promene da imamo zakon, da imamo pravila igre, kako treba igrati po novim pravilima. Ali samo izvođenje zavisi od nekog drugog. Da li će narod da igra po pravilima igre, zavisi od onoga ko kontroliše i, da kažem, nagovara ljude da igraju po tim pravilima.
Gospodin, čuli smo Milana Vujanića, a gospodin Damir Okanović, ovaj zakon koji je sada važeći na neki način vaše čedo, čedo vas dvojice. Međutim, niste zadovoljni rezultatima.
Pa, zakon koji je usvojen 2009. godine zapravo je jedan tekst koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova sačinilo i to na osnovu nacrta koji su uradili eksperti na čelu sa Ministarstvom za kapitalne investicije tadašnje. Dakle, ovaj tekst sada nije onaj tekst koji struka želela, on svakako jeste mnogo bolje nego što je bio zakon iz 82. godine, odnosno 88. godine, ali kada pričamo o tim promenama, ono što je bilo najbitnije, trebalo da dođe do jednog vrlo, ajde da kažem, radikalnog preokreta u sistemu. Dakle, sistem upravljanja bezbednošću je trebalo da bude promenjen, a zatim da tako promenjen upravljački sistem promeni i učesnike u saobraćaju. Međutim, to se nije desilo. Dakle, oni koji su upravljali bezbednošću saobraćaja pre 2009. godine upravljaju i sad, a oni se baš i nisu promenili. Tako nepromenjeni ključni igrači u sistemu nisu uspeli naravno ni da promene vozače. Dakle, kako su nam bili vozači pre 10 godina, oni su i sada. Dakle, ako je jedan prosečan srpski vozač 2005. godine mislio da mu pojas na prednjem sedištu nije potreban, on to isto misli i sad. Prosečan putnik koji je mislio da mu pojas nije potreban pozadi 2005. godine, isti takav stav ima i sada. Dakle, vozači, pešaci, putnici su isti, trebali smo ih promeniti, ali to se nažalost nije dogodilo, zbog toga jeste došlo do pada broja poginulih, ali ne do onolikog pada koliko je moglo. Dakle,
manje nego što je moglo.
Očekivani rezultati su izostali.
Kakva je statistika? Šta ti brojevi pokazuju o tome koliko smo bezbedni u saobraćaju?
Pa statistika je prilično zabrinjavajuća. Mada, ako pogledamo 1990. godinu, u Srbiji je tada poginulo preko 1700 ljudi, dakle, sada 3 puta manje stradamo nego pre 23 godine. Ako se upoređujemo sa nekim, pa se recimo uporedimo sa Madagaskarom, kod nas je mnogo manje strada i mnogo je bolja statistika nego na Madagaskaru ili u Togovu. Međutim, ukoliko se recimo uporedimo sa Švedskom, sa Nemačkom, sa državama koje su vrlo razvijene u toj oblasti, kod nas se mnogo više strada i mnogo više gine. Primera radi, ako jedan Šveđanin ili čovjek našeg porekla koji živi u Stokholmu dođe u Srbiju, on od tog trenutka ima otprilike 7 puta veće šanse da mu se nešto ružno desi u saobraćaju nego što je to u Švedskoj.
A kakvi smo odnosi na zemlju u okruženju, gde je otprilike isti mentalitet, isti smo ljudi?
Pa, u odnosu na zemlje u okruženju, od nekih smo malo bolji, od nekih smo loši. Dakle, od Hrvata imamo lošiju statistiku, od Albanije imamo bolju statistiku, ali mislim da nam to uopšte nije neka uteha. Sve o svemu, kada nečoj majci pogine dete, nećete utešiti time što ćete reći, ali znate, statistički to nije tako strašno, pošto eto, mi smo bolji od Bosne i Hercegovine, a u ostalom, ove godine imamo pad od 3,4% odnosno na prošlu godinu. Neće to biti uteha. Dakle, dokle god jedan život u saobraćaju nestane, mi ne možemo biti zadovoljni, ali poenta je u tome da je recimo struka uspjela da ostvari svoje planove i da je politika slušala struku pre 5 godina, mi sada ne bismo imali 683 poginula, nego ne bismo sigurno imali više od 400 poginulih u 2012. godini.
Profesore Vujaniću, kada govorimo o saobraćaju i o bezbednosti u saobraćaju, to je također govorimo i o jako velikom kapitalu. Kapitalu ne samo potrebnom za kupovinu, za izgradnju puteva ili kupovinu vozila, već i u kapitalu koji se ulaže za održavanje zdravlja, oni koji su povređeni, recimo, ili za mnogo, mnogo druge stvari.
To je jedna velika teorija i jedan veliki deo kojim se bavi bezbednost saobraćaja, čak i svetska zajednica, svetska zdravstvena organizacija, pa i Ujedinjene nacije. U ovom trenutku u svetu je reprezent za 1.000.000 evra štete jedan poginuli u saobraćaju. I sad kad to kažete našem građanu, on misli da mi preterujemo, da pričamo o nečem što nije tačno. A ja ću vam navesti nekoliko stvari koje običan građanin ne vidi. Kad se dogodi saobraćajna nezgoda s povređenim licima ili poginulim licima, onda je zastoj na putu u proseku sat i po. Za tih sat i po jedno 3.000 do 5.000 ljudi stoji i izgubi po sat i po. Te radne sate neko treba da plati. S druge strane, 70% prijava u prekršajnom i krivičnom postupku su zbog saobraćaja. Ako ne bi bilo tih prijava zbog saobraćaja, 70% pravnog aparata nam nije potrebno. Pa nije nam potrebno ni 70% njihovih plata, ni njihovih penzija, ni 70% policajaca koji se brinu samo o saobraćaju i tako dalje. Sve to kad se svede, napredne zemlje Evrope su već došle na proračun da je to 1,3 miliona evra po glavi poginulog u saobraćajnoj nezgodi, sumirano je, ali svi ti troškovi se svode na jednog povređenog, iako su na jednog poginulog. A predlaže se da cifra bude 3 miliona evra. Ako uzmete da u Srbiji strada 700 ljudi, pomnožite to sa 1,3 i dobit ćete oko 1.000.000.000 evra štete u Srbiji samo po tom osnovu.
Svake godine.
Pa da, ali najgore je što ova država nema para. Ova država nije bogata zajednica koja može 1.000.000.000 evra da jednostavno žrtvuje. I sad ovo što je rekao kolega Okanović, vrlo, da kažem, centralno pitanje, recimo u Švedskoj je javni rizik, broj poginulih na 100.000 stanovnika, 3,2, a u Srbiji nešto iznad 10. Pa znate kako? Onda je to najmanje 3 puta veća verovatnoća da poginete ovde nego u Švedskoj. Kad se radi o ljudskom životu, onda to nema veze ni koliko ko zarađuje, ni koliko je ko obrazovan, ni koliko ko... Naprosto ljudski život je u pitanju. Ko je to dao sebi za pravo da drži građane Srbije u takvom ambijentu gde je od 3 do 7 puta ugroženiji život njihov, znači onaj fizički život, nego što je to kod Šveđana. A što se tiče para, pa samo u putevima svaka zemlja vrednost države je otprilike 30% je ono što dobijete kad biste prodali puteve te države. Znači, nije sporno da je saobraćaj jedno od centralnih da kažem mesta u državi gde se može uštediti, gde se može zaraditi, gde se investira, je to važno. I još nešto što smatram da je važno napomenuti našim slušalcima. Ja, recimo, nisam zainteresovan za zakon o restituciji, o povratku imovine oduzeto. Ništa mi nije oduzeto. I nisam ga ni pročitao. I nemam pojma ni na koga se odnosi. Ali nema tog građanina ove Srbije, sem možda nekog stotog dela 1% koji su vezani za postelju i nikad neće izaći iz bolnice ili iz kuće. Svi ostali, kako uhvate za kvaku, nisu u saobraćaju i u zakonu koji se odnosi na sve njih.
I u riziku istovremeno.
Tako je.
To je taj rizik i to je to pitanje kako obezbediti.
Ovo neka analogija, pošto je to više polje, da kažem, mog kolege, on to bolje...
Gde da tražimo odgovor na pitanje kako postići veću bezbednost? Među ljudima, u voznom parku koji je kod nas i dalje star, u stanju na putevima, u radu institucija?
Pa pitanje trebamo tražiti u struci, dakle trebamo se obratiti stručnicima. Interesantno je recimo da Srbija ima nekoliko saobraćajnih fakulteta, odnosno fakulteta koji se bavi saobraćajem i bezbednošću saobraćaja. Sa druge strane, umesto da angažujemo ljude koji su naučeni i obrazovani da smanjuju broj stradalih, mi dozvoljavamo da ključna mesta zauzimaju ljudi kojima to nije struka. Dakle, jedna od velikih mana novog zakona je što je dozvolio da recimo predavači u autoškolama budu ljudi sa bilo kojim fakultetom. Tako da neko ko je recimo završio klavir na muzičkoj akademiji i vodio knjige u autoškoli, može da ode da bude punopravan predavač sa recimo osobom koja je diplomirala bezbednost saobraćaja na saobraćajnom fakultetu i koja ništa drugo na fakultetu nije učila osim toga. Dakle, kada sistem bude počeo da traži odgovore od struke, onda će dobiti svakako dobre odgovore na osnovu kojih će moći da se mnoge stvari reše i da se drastično smanji broj stradalih. Dokle god se budu pitali neki drugi, nažalost, rezultati neće baš biti zadovoljavajući.
Ali ajmo jedno po jedno pitanje. Šta se može uraditi da vozači budu savesniji, bolji, bolje naučeni, bolje obučeni, odgovorniji?
Pa to jeste jedno od ključnih pitanja. Dakle, kakvi su nam vozači? Vozači su onakvi kakve smo ih napravili. Ko? Sistem. Dakle, kakve smo ih obrazovali, počevši od rođenja, pa preko sistema obrazovanja predškolskog, školskog, srednjoškolskog, pa do autoškole. A obrazovanje vozača bukvalno počinje od rođenja. Dakle, ako vi sad uzmete dete i vozite ga u dečijem sedištu, bukvalno iz porodilišta ga iznesete odatle, i to dete se svojih prvih 4, 5, 6 godina, u zavisnosti od toga kad dostigne traženu visinu, vozi u tom sedištu, ono već ima stav i ima svest o tome da određena pravila moraju da se poštuju. Ako dete u osnovnoj i srednjoj školi ima nastavni plan i program koji se bavi bezbednošću, već će tada steći neke stavove u procesu kada se ta ličnost formira. Ukoliko dođe u autoškolu, gde se onda budući vozač formira, ne samo tako što se nauči da upravlja vozilom u smislu da dobro menja brzine, da krene, da mu se vozilo ne ugasi u slično, već da mu se tu ubace određeni stavovi. Ako pogledamo statistiku i broj stradalih pešaka, tu su vrlo loši rezultati. Pri tom veliki broj pešaka nam strada upravo na obeleženom pešačkom prelazu. Ali ključni su ti stavovi vozača po pitanju osnovnih faktora stradanja u saobraćaju. To su brzina, to su alkohol, to je pojas, odnosno kaciga. I veliki problem je sa mladim vozačima. Dakle, oni koji tek postaju vozači, njima treba da izgradimo stav. A oni koji već imaju neke izgrađene pogrešne, odnosno loše stavove, treba da taj stav promenimo. Kako se to radi?
Ako može, ako ne može da ih odstranimo. I
upravo tako, ali ajde da kažemo da najveći broj vozača može da se promeni. Možemo da im promenimo stav.
Profesor, izvinite, vi ste rekli da se odstrani iz saobraćaja onaj ko ne poštuje pravila bezbednog saobraćaja. Baš tako.
Pa u predlogu zakona koji smo, da kažem, u većini delova kreirali profesor Lipovac, ja, Tamir Okanović i još nekoliko ljudi, bilo je predviđeno trajno oduzimanje vozačke dozvole sa zabranom polaganja. Znači da vam oduzmemo dozvolu, poništimo je i kažemo vi više nemate pravo ni da polažete. I sad da vam kažem, vi ste pitali jedno interesantno pitanje koje je Damir objasnio sa jedne strane, ja bih vam dao pogled sa druge strane. Kako vi možete ili bilo ko meni da objasnite da neko mlad, uspešan, sposoban, pametan, pa čak i imućan, i da onda pijan sa 2 promila ubije nekog drugog da mu oduzme život. I on izađe i kaže izvini. Šta izvini? Kako izvini? Da li mislite da bi uzeo pištolj i pucao u nekog kafani i rekao izvini? Dakle, to pokazuje da mi njega nismo pripremili na vreme za ove uslove. I ono pitanje koje
se može... Ili se u školi, u autoškolama uči da je ubistvo saobraćaju takođe ubistvo?
Moram da vam kažem, je iskustvo jednog našeg kolege koji je s nama bio u komisiji Simidžije, on ima čerku u Americi, pa je dobio unuku. I onda je otišao da vidi unuku i unuka je bila u obdaništu, čerka ga je zamolila, idi molim te po malu, on je otišao po malu i otišao sa pikapom. I ona je izišla i kaže, deda ima 5,5 godina. Deda, ja ne mogu da se vozim u tom automobilu. A što ne možeš, sine? Pa kaže, on nema zadnja sedišta, pošto napred ne smije deca da sede. On kaže, sine, pa samo tu do kuće, mislim, par stotina metra. Kaže, deda, ja ne smijem u taj auto. I on je nju ostavio obdanište, otiš po drugi auto. Ali šta vam to pokazuje? Deca u obdaništu su obučena za bezbedno učešće, roditelji su obučeni za bezbedno učešće i onda nikog drugog ne ugrožavaju. Ovde je najveća poenta na tome da se nikom drugom ne oduzme njegovo pravo na život, odnosno zdravlje, učešćem u saobraćaju na neodgovarajući način. Ja to ne mogu drugačije da krstim nego bahatost. Ako vi ne nameravajući da nekom nešto uzmete, a uzmete mu zdravlje ili ruku, možete nekom da kažete izvini što sam ti ubio brata?
Ali niko ne želi ni sebi da nanese zlo, pa opet vozeći 200 na sat ili 300 na sat.
Samo malo, tu smo sad došli. Baš je to centralno pitanje. To znači da nije od malena ozbiljno predstavljena priča i funkcija saobraćaja onome koga puštamo unutra. I onda on dolazi u poziciju da napravi stravičnu grešku, da nekom oduzima zdravlje ili život i kaže, izvini, nisam hteo. Ja ne mogu da verujem u to da je on pametan, da je odgovoran, da sve razume i da smo mu sve to objasnili, a da ipak napravi takvu grešku.
Da li je puna linija s pravom iscrtana? Da li je puna linija baš nešto što...
Sad se zašto njegov oblast, ako da dozvoliš, izvini, samo da kažem nešto. Onog momenta, kad dozvoli u svakom građanu da odlučuje da li je neka pravna norma dobra ili nije, pa da ovaj koje...
Pa nekad možemo da zažmurimo malo se,
bazite,
kad je očekljeno da se pretekne
automobil.
Onaj
koji je pogrešio, malo izvukuje tu puno, ne treba. Pa ja tu neću da je poštujem. Gde je granica? Onda će svako da procenjuje svaku normu, da li je ona dobra, da li je dobra.
I onda se ceo sistem relativizuje.
Tako je. I sam nema to otprilike...
Da, ali sa druge strane, ukoliko vozač, odnosno građanin, smatra da je neka linija bez opravdanog razloga izvučena kao neisprekidana, on može da se obrati nadležnima i da se to promeni. Mi smo evo baš...
Ali do tada se mora poštovati.
Pa mora se poštovati naravno s tim što se mi inače zalažemo da se preko neisprekidane linije dozvoli preticanje sporih vozila, odnosno vozila koji se ne kreću brže od 25 do 30 km na čas.
I da se to ne smatra preticanje.
Tako je. Dakle, kada su u pitanju traktori, motokultivatori, tu apsolutno treba dozvoliti preticanje i kada je neisprekidana linija.
Skretanje desno na semaforu, na crveno i...
Jeste.
Slični.
Dakle, cilj jeste da se vozači, odnosno da se saobraćaj maksimalno relaksira, što se to kaže, dakle da ne pravimo norme i sistem takav da samo gledamo gde ćemo vozača dotežamo, da mu napravimo što veći problem. Jedan od tih problema jeste recimo, odnosno imamo puno problema i sa neosnovnim ograničenjima brzine. Nekome recimo odgovara da se stavi znak 40 da bi tu stojala kontrola koja će vršiti snimanje. Iako nema nikakvih saobraćajno tehničkih razloga da tu bude toliko ograničenje, i onda se dešava šta, vi vidite jedan takav znak 40, a nema razloga, vidite drugi znak, nema razloga, a onda kad nađete na treći da i te kako ima razloga da bude ograničenje 40, vi kažete evo ga još jedan bez veze postavljen znak, date gas i onda se dešava tragedija.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograd. Jedno vreme da čujemo jednu pesmu, da napravimo mali predah, pa nastavljamo razgovor. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are
Igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Vera Milanković, Srbija je molitva, tajna ljubav, vera i nada. Jozef Haydn, koncert za klavir i orkestar. Hugo Alfen, Ivanjska noć. Solisti Ileana Milić, sopran. Nenad Nenić, bariton. Vera Milanković, klavir. Dušan Toroman, klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 11. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034
330-200. Eko. Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas govorimo o bezbednosti saobraćaja, a naši su gosti profesor Milan Bujanić, šef odseka za drumski saobraćaj na Saobraćajnom fakultetu i direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. Govorili smo o ljudskom faktoru kao važnom faktoru za bezbednost saobraćaja. Međutim, za saobraćaj je važno i to kakva su nam vozila. Ne samo automobili, kakvi su i kamioni, autobusi i sve ono što učestvuju u saobraćaju, pa i traktori kada su ponekad neosvetljeni na drumu.
Ako uzmete zvaničnu statistiku pa pogledate, pa budete videli koliki je procenat neispravnosti vozila uzrokovao saobraćajnu nezgodu, vidjet ćete da je to izuzetno mali. Naime, kad je neispravnost vozila od učešća ili uticaja na nastanak nezgode? Onda kada vozač preduzme kočenje pa zbog kvara na uređaju ili zbog lošeg uređaja ne može da se zaustavi. Svakako je da su bolja vozila koja imaju ABS od onih koji ih nemaju. Ali je činjenica, mi to zovemo u bezbednosti kompenzacija rizika, da vozač koji ima ABS vozi komotnije jer zna da ima ABS. Pa onda sad dobijemo taj negativan efekat u stvari upotrebe dobrog automobila. Ne smatram da je kvalitet vozila taj koji pretežno utiče na nastanak nezgoda, nego odnos ljudi prema saobraćaju, jer ako želi da bude bezbedan, on će se ponašati u skladu sa onim što njegovo vozilo inače može da izvede. Pa prevashodno mislim da nezgode nastaju zbog propusta u ljudskom, da kažem, delu, a to je zbog nepažnje, pogrešne procene, greške u upravljanju, više sile, ali najmanje zbog toga što je vozilo loše kvalitete, znate.
Damir, izvinite, molim vas, danas postoje mnogi automobili koji mogu da voze više od 200-250 km na sat. Motori također, mladi ljudi vole da kupuju motore. To su zaista brze mašine.
Pa jeste, zanimljivo je pitanje zašto se uopšte dozvoljava da vi imate vozilo sa kojim možete da prekršite propis, ali mislim da odgovor leži u ono što je rekao profesor Vunić, dakle, i vi možete na neki način imati legalno pištolj i možete iz tog pištolja raniti ili usmrtiti nekoga, ali on nije namenjen za to. Dakle, isto i sa vozilom. Dakle, činjenica da možete...
U saobraćaju, ako sam dobro razumeo, nije dozvoljeno brže od 200 na sat.
Nije dozvoljeno brže od 200 na sat. Nije dozvoljeno ni brže od 120 na sat u Srbiji, ali postoje vozila kojima to jeste dozvoljeno. Dakle, izuzetno to su vozila hitne pomoći vojske, policije, vatrogasaca. Međutim,
i pod pratnjom.
Međutim, ja mislim da je ovde osnovni problem nije što mi imamo vozila koji mogu to da razviju tu brzinu, već imamo ljude koji mogu u svojoj glavi da to sebi dozvole. A zbog čega je to tako? Pa zato što prosto nisu svesni šta znači ta brzina. Ako vi pitate prosečnog srpskog vozača, ajde da ne pričamo o 200, ajde da pričamo o 30 km na sat. Da pitate prosečnog srpskog vozača da li znaš koliki je zaustavni put pri brzini od 30 km na čas, jedan dobar deo tih vozača reći će
metar.
Zakočit ću ga u mestu, možda tu, metar dva. A tačan odgovor je mnogo drugačiji. Ako pitate prosečnog srpskog vozača da li je neka velika razlika po bezbednost ako ti sad voziš 50 ili 60 u naselju, jedan dobar deo vozača reći će pa nema velike razlike. Između ostalog, mene baš skoro policija zaustavila što sam vozio 60 umesto 50 i napisali su mi kaznu. Ja sam jako ljut zbog toga, jer to nije neko veliko prekoračenje, a jeste ogromno prekoračenje. O tome bi profesor Vunić mogao svakako mnogo više da kaže. Međutim, takve kampanje, takav način obrazovanja vozača se još uvek u Srbiji ne sprovodi i onda imamo problem sa time da nam je brzina najveća ubica na putevima, a naši vozači jako malo znaju brzine.
Kada smo pomenuli brzinu, koliko ima alkohola na našim drumovima? Koliko ima alkoholisanih vozača?
Pa, kod nas alkohol ima prilično, da kažem, učešće u vožnji, odnosno ljudi ne shvataju njegovu negativnu stranu i podosta ih više vozi pod dejstvom alkohola, mada smo mi u tom nekom delu napravili i, da kažem, jednu stvar koju ja nisam podržavao kad se formalno nešto zastupa suštinski, baš tako i nije. Recimo, vozači amateri mogu da budu zatečeni u vožnji sa do 0,3 promila alkohola, ali ako kažu da nisu pili, onda neće biti kažnjen, jer se smatra da to može biti posljedica organski izazvanog alkohola. Jeli ste trešnje, kajci ili već ne znam šta. Međutim, za vozače profesionalce ne važi to. Oni moraju da imaju nula. Što po meni znači da imaju drugačiji probavni sistem. Jer ako njima ne dozvoljamo, ovima dozvoljamo. Ili vozač koji je profesionalaca ima i B kategoriju, kad vozi B onda možda ima 0,3, a kad vozi C ili D onda ne može. Što znači da je tu nekakav kompromis tražen, ne znam nija na čiju korist i zbog čega rađeno, a nije dobro. I smatram da je alkohol izuzetno negativna priča. Video sam eksperimente sa alkoholom, merena su produženja vremena reagovanja i ovo što vam je Damir rekao, kod najnormalnijeg vozača, vrlo sposobnog, reagovanje pri 200 na sat, samo vreme reagovanja i onaj put koji pređe oko 60 metara. Taj put je dovoljan da se neko zaustavi pri brzini od 80 km u potpunosti.
A koliko se u stvari može popiti? Koliko se može popiti da bi se bio bezbedan učesnik u saobraćaju?
Pa najbolje da ne popijete ništa. Zbog čega? Zato što količina alkohola u organizmu zavisi...
Četiri Coca-Cola.
Recimo. Ili još zdravije, tri soka od pomoranđe. Dakle, ljudi različito reaguju na alkohol u zavisnosti od telesne težine, pola, fizičke kondicije, metabolizma, tako da niko trenutno ne može da kaže da za sve važi jedna čašica rakije izaziva tu i tu količinu alkohola u organizmu. Međutim, šta je problem? Opet se vraćamo na stavove vozača i na obrazovanje. Ne postoji vozač u Srbiji koji ne zna da je zabranjeno da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. A sa druge strane, kada vi hoćete da preobrazite tog vozača koji ima takav stav u Srbiji, vi ga ponovo učite i samo mu pričate o tome da je to zabranjeno. Dakle, mi svodimo priču u Srbiji na poštovanje propisa. I u autoškolama se svodi akcenat na poštovanje propisa i poznavanje propisa. I u nekim drugim institucijama se stavlja akcenat na poznavanje i poštovanje propisa. A nije problem u tome, dakle, mi znamo propise. ali ih se ne pridržavamo zato što nam apsolutno nije jasno, nismo svesni zbog čega je propis takav. Dakle, ljudi smatraju da je potpuno normalno da sednu pijani za volan zbog toga što to uopšte ne utiče.
Ali ja vas pitam za onu čašicu ili dve što je na neki način društveno tolerantno.
Svaka količina alkohola utiče na vaše vozačke sposobnosti.
Bez obzira na propis sam koji dozvoljava tu malu.
Bez obzira na propis, dakle svaka čašica utiče na vas. Možda ćete vi biti u dozvoljenoj količini od 0,29, ali to opet negativno utiče na vas. Produžava vreme reakcije, utiče na vaše samopouzdanje.
To je objektivna kategorija. Znači nije to pitanje da li neko misli da to utiče ili ne. Alkohol u organizmu utiče negativno na sposobnost.
A koliko tu pomažu učestale te kontrole ili kampanje kada se kontroliše? To je recimo protekli godine u vreme guče učestalo.
Pa pomaže, ali dakle, policija vrlo dobro radi svoj posao na guči, u guči u poslednjih nekoliko godina i pravi se kontrola da bukvalno niko ne može da prođe, a da se ne alkotestira. Sa druge strane, policija opet u proseku evidentira 500 do 600 pijanih vozača. Dakle, ljudi znaju da će ih policija zaustaviti i opet sedaju pijani. To govori o tome da čak ni ta represija ne može postići željene rezultate. Inače, broj ljudi koji sedaju za volan pijani je u porastu u poslednjem periodu. Dakle, vrlo su oštre sankcije kada alkohol u pitanju. Vi ćete otići i u policijsku stanicu na trežnjenju ukoliko imate preko 1,2 promila. To uopšte nije lepo da provedete u ćeliji 12 sati. Stići će vas kazna koja možda ide do 120.000 dinara. Međutim, ljudi koji su sve to prošli ponovo sedaju pijani za volan. Dakle, potrebno je da ljudima menjamo stavove po pitanju alkohola kroz vrlo jake nacionalne obrazovne kampanje, a sa druge strane, oni koji se ne mogu promeniti, da ih odstranimo iz saobraćaja. Jer apsolutno ne postoji nijedan...
Dakle, vi se kao profesor zalažete za to da se neki vozači proglase za nepopravljivo loše.
Apsolutno, dakle, oni koji saobraćaju učestvuju na način da ugrožavaju tuđe živote, nema šta da traže u saobraćaju. Dakle, automobil, vozilo je privilegija onih koji se u saobraćaju ponašaju u skladu sa nekim pravilima, tako da ne ugrožavaju druge. Dakle, ja mislim da nijedan građanin Srbije nije spreman da deli prostor, odnosno da deli saobraćajni prostor i puteve sa nekim ko sedne pijan i ugrožava sve ostale, i mislim da apsolutno niko ne pristaje da svoje dete, da svog roditelja, da svoju dragu osobu žrtvuje i da ga usmrti neko ko sebi dozvolio da sedne za volan, a da je pre toga popio alkohol, a imao je neki razlog za to u smislu, pa eto, slavilo se, rodilo se dete, bila je slava i slično. Dakle, nema opravdanja za onoga ko sedne pijan za volan.
A šta ćemo sa statistikom koja kaže da oko 3% nasilnih smrti je od vatrenog oružja, a saobraćaj u svim vidovima železnički, drumski, vodni i vazdušni je oko 36%. Pri čemu da biste dozvolu da imate revolver kući, ne da ga nosite. To su stravične kontrole i zdravstvene i psihologi. Komšije raspituju ste vi normalni i tako. A da biste polagali vozački, odete kod lekara i on to vrlo ovlaš pogleda da li ste vi sposobni da vozite. Znači, saobraćaj je generator ogromne količine nesreće ljudske koju može da proizvede, iako je u funkciji dobrobit čovjek.
A kad ste već pomenuli te lekare, zašto oni to godinama, decenijama samo ovlaš pogledaju?
Pa zato što, kao i ovi građani koji učestvuju u saobraćaju, nisu svesni opasnosti.
A kada ste radili taj zakon, da li ste negde napisali mora se pošteno pogledati?
Ne, sve piše da mora pošteno, je li tako, Damir?
Prvo tako, bilo je čak i propisano, i sada je propisano da lekar mora reagovati u slučaju da mu se recimo pojavi pacijent koji je vozač, kod koga konstatuje da je došao do nekog oboljenja ili povrede koje utiče na njegove vozačke sposobnosti, a onda je jedna organizacija okuplja lekare, jedna od, poslala dopis da oni apsolutno ne žele da se bave cinkarenjem, da ne žele to da rade i da smatruju da to nije u redu, da oni sada treba da prijavljuju pacijente. Mislim da to dovoljno govori o stepenu njihove svesti. Sa druge strane, postoji jedan vrlo zabrinjavajući podatak da mnogi ljudi koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme ne idu kod lekara jer su svesni koliko odu tamo da će lekar to morati da prijavi, da će to uticati na njihovu vozačku dozvolu, tako da mi imamo profesionalne vozače koji su recimo oboleli od bolesti, ajde da kažem prosto laički, naglog spavanja. Dakle, ljudima se desi da prosto iz čista mira naglo zaspe za volanom.
Ne može da izdrži.
Da li se pojas vezuje zato što mora ili zato što ljudi veruju da on pomaže?
Konkretno u našoj ekipi ima 20 ljudi na fakultetu, nikog ne opominje da veže pojas. Ali doduše moram
svi vezujete ili svi ne vezujete?
Svi se vezuju.
A da li se vezujete kada sedite pozadi?
Bez obzira gde sedimo. Ali mi smo školovani. O tome se radi. Znači, mi racionalno znamo šta to proizvodi. Reću vam dva aspekta. Najčešće to, da kažem, nije preseljeno građanima dok ih vaspitamo za saobraćaj. Ja ne smatram da je to obuka. Obuka je kad nekom pokažete kako se nešto koristi, a on to inače zna. A obrazovanje je kad mu dajete nove činjenice, a vaspitanje je kad mu menjate stavove. Zamislite, vi kad neko ne upotrebi pojač pa se dogodi nezgoda i ja recimo pogrešim pa skrenem na njegovu stranu i on pogine. Ostao bi živ da je imao pojas. E sad, prvo nije pitao roditelje da li dozvoljate da se kockam i nemojte biti tužni. Pa nije pitao suprugu, jel dozvoljaš? Hoćeš ti decu sama da izvedeš, nemoj da se ljutiš. Nije pitao decu, jel hoćete vi bez mene, ja volim da se kockam. I to je kocka u njegovu familiju. A sad pa ste kocka u moju. On je poginuo, ja moram da idem u zatvor. Na veze sam pogrešio. Ama da je bio vezan, ne bi poginuo. Komu dao pravo da se kocka u moju slobodu? Pa sad moja deca imaju oca kriminalca koji je otišao u zatvor, pa moja supruga sama bez mene će da ga i decu, pa će moji roditelji da budu tužni, pa će moja deca da budu tužni. Naneo je ogromnu količinu nesreće samo zato što, pazite šta je uradio. Zna on da pojas treba da stavi. Nego on smatra da nije važno da ima pravo da odlučuje o svom životu. U saobraćaju vi niste vlasnik svog života s kojim privatno raspolažete. Možda i jeste, ali ako ne utičete na druge. Učiteljica koja uči decu, ona ako pređe van pešačkog prelaza i vide je deca, dakle, kako će ona sad toj deci da objasni da se ne prelazi van pešačkog prelaza? Znači, ona je pravo na privatan život kad je gledaju ovi. I u tom smislu, ni mi, ovi sa saobraćajnog fakulteta i ovi obrazovani, recimo, iz Damirove serije, mi nemamo pravo da se u javnosti ponašamo na način koji nije bezbedan, jer će to ljudi videti i smatraće da onda ta pravila koja smo mi pisali, tek mi kad ih kršimo, da ona ničem ne služi.
Govorili smo o autoškolama, govorimo o vašoj grupi na fakultetu, međutim izgleda da je jako važno, a i svi smo jako osjetljivi na najmlađe, jako je važno da u osnovnoj školi decu naučimo kako se ponašaju. Damir?
Izuzetno važno. Međutim, mi do dan danas nismo dobili nastavni plan i program koji se tiče sadržaja iz bezbednosti saobraćaja. Mi imamo jako dobro iskustvo recimo sa decom u srednjoškolskom uzrastu, dakle to su deca 17-18 godina, kojima smo držali predavanja na temu pojasa, brzine, alkohola i zaštitne kacige za motocikle. Stavovi koji su izraženi kod te dece nakon predavanja su sjajni. I mi smo uvereni da najveći broj te dece kada jednog dana sedne, odnosno mnogi od njih su već i tekako seli automobile, da imaju potpuno drugačije stavove nego njihovi roditelji, nego njihovi stari braći i sestre. Dakle, sa vaspitanjem, odnosno obrazovanjem, može da se postigne mnogo, ali i to govori, odnosno nedostatak nastavnog plana i programa i obrazovnog sadržaja u osnovnim i srednjim školama govori o tome da, nažalost, u ovom trenutku država još uvek nije na najbolji mogući način shvatila koliko je značajno da svi u saobraćaju budemo bezbedni. Generalno, kada pričamo o tome šta treba promeniti, mi mislimo da je ono prvo i osnovno politička volja. Ono što jeste dobro, što jeste ohrabrujuće, što se nazire ta promena političke volje, što mi u poslednje vreme počinjemo da dobijemo signale prilično pozitivne, i što mislim da možemo da zaključimo da će konkretno baš u ovoj 2013. godini da se dese neke vrlo bitne stvari na tom političkom nivou. A onda kada politika odluči da je to bitno i kada politika odluči da podrži to, onda će iza toga svakako slediti aktivnosti struke koje neće imati taj neki, ajde da kažem, politički otpor, pasivan ili aktivan, i onda ćemo imati zaista bolje rezultate. Generalno do 2000...
Da li mislite, izvinite, da je reč politička volja, da je izraz suviše težak?
Ne.
Politička volja je potrebna, recimo, kada se govori o tome koliko se gubi zbog korupcije, pa onda potrebna...
Pa evo, reći ću vam kako je jeste i te kako
je potrebna. Kako je proglašen dan žrtava u saobraćaju, svetski dan?
Da?
Da, tako što je Komitet za bezbednost saobraćaja uputio molbu tadašnjem predsjedniku Srbije, gospodinu Tadiću, da on
podrži
to, i predsjednik Tadić tada jeste izdao saopštenje za javnost, i to je bilo prvi put u Srbiji da se na jednom tako na tom političkom nivou, odnosno državnom nivou, priča o bezbednosti saobraćaja. Do pre nekoliko godina vi niste mogli da čujete ni jednog ministra, ni jednog značajnijeg funkcionera ili političara da priča o bezbednosti saobraćaja. To je bila nebitna tema. To se sada promenilo. To je sada tema o kojoj pričaju i predsjednik, i premijer, i ministri. A zašto je bitna politička volja? Pa, zakon o bezbednosti saobraćaja, novi, po znacima navoda, je bio spreman i gotov 2005. godine. A usvojen je tek 2009. godine. Dakle, 4 godine je trebalo da tekst nacrta zakona od Nemanjine 11 dođe do Nemanjine 22, odnosno od ministarstva do vlade. 400 metara za 4 godine. Da je postojala politička volja, mi bismo novi zakon o bezbednosti saobraćaja dobili već u septembru, oktobru 2005. godine.
Da li nam je sada potrebno?
Izvinjam se, samo da završim, ali posljedica toga bi bilo da bismo mi u te 4 godine, od 2005. do 2009. godine, spasili najmanje 500 života. Dakle, odsustvo političke volje tada nas je koštalo najmanje 500 života i mnogo, mnogo više povređenih. Dakle, to je prosto vrlo jasan signal da kada politika da zeleno svetlo, kada politika reše da podrži to, onda ćemo imati svakako...
Da li je naša politika svesna toga? Ako dozvolite, daću jednu interesantnu tezu koja je jako vidljiva. Najzaštićeniji sloj ili kasta ljudi u svakoj državi su političari. Vrhunski. Znači, ne u Srbiji. Ne.
Bez obzira to koji trenutno da
se... E sad, ako vi imate u Srbiji koliko hoćete saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vrhunski političari, imate Vuk Drašković učestvovao u 2-3 nezgode, ne on lično vozio, ali bilo. Jočić, ministar, i davno nebran, čak je u automobilu aktuelnog predsjednika Borisa Tadića udario na Zvezdinom onaj službenik američke ambasade, nebitno ko je. Ali ako u Srbiji vrhunski političari učestvuju u saobraćajnim nezgodama, a oni su najzaštićeniji sloj ljudi, kakva je onda bezbednost na donjim nivoima? Koliko su ti političari shvatili da su i oni ugroženi, da bi sebe zaštitili, moraju dižu opšti nivo bezbednosti, pa će unutar tog opšteg nivoa korpusa biti i oni bolje zaštićeni. To je otprilike merilo da Srbija još uvek na nekom putu ka zemljama koje su vezmene, ali da je još uvek daleko od toga.
Da li je sad na redu nova promjena ili izrada novog zakona, ili nekako da se suočimo s ovim zakonom i da svako u svom delu postane odgovorniji ili ozbiljniji učesnik u saobraćaju?
Moramo da promenimo zakon. Dakle, mi ovaj zakon i dalje zovemo novim, iako je proteklo do usvajanja više od 3 godine. Sve zemlje u okruženju koje su imale nekadašnji sistem i zakon kao i mi su menjale zakon od 3 do 5 godina. Dakle, svakako ne bi bilo dobro da kažemo da nije u redu sada da mi menjamo zakon, jer prosto bi to ispalo da priznajemo sami neke greške u zakonu. Ne, zakon svakako da ima grešaka. Na neke greške smo mi ukazivali još prilikom usvajanja 2009. godine. Neke greške su se sada pojavile.
Život je pokazao.
Naravno, prosto niste mogli tada da uočite te nedostatke. Inače, pomenut ću samo da je 2009. godine ovaj sadašnji zakon usvojen sa vrlo tesnom većinom od svega 126 poslanika, dakle, tačno onoliko koliko neophodno za usvajanje zakona, i da je bilo preko 120 amandmana. To samo pokazuje da je i tada zakon bio...
I koliki je interes.
Jeste, dakle, uglavnom...
Da li danas ima interes?
Pa vidite,
Gospodin Okanović je pomenuo da ima utisak da ima politička volja.
Sličan, mi smo gotovo isto mišljenice, ali sa različitih uglova gledamo. Znate, evo, poredit ću vam to s medicinom. Ja koristim lekove za srce, pritisak i tako to. Znate šta mi je rekao moj lekar? Evo ti ovo startno, za 3 mjeseca vidimo da malo pomerimo, pa malo pomerimo, pa malo pomerimo.
Da se lepo dotera.
Da se izbalansira. A mi smo doneli epohalno nov zakon 2009. za koji smo i tad bili svjesni nekih njegovih nedostataka. Ali treba period doterivanja, finog podešavanja nekih stvari koje niste mogli da predvidite. Daću vam jedan primjer. Zove mi iz Prijepolja i pitaju, profesor, jel može čovjek koji je položio, ima probnu vozačku dozvolu, da bude taksista. Ja se zgranu, mogu da verujem. Otkud mu ideja da položi, on ima 17 godina da vozi taksi, kako može da vozi taksi? Ja kažem, niste vi razumeli, on ima 40 godina. Mi to nismo predvideli, da će neko sa 40 godina prvi put da položi i da odmah hoće da vozi taksi. Znači, ima stvari koje naprosto nismo mogli da zamislimo, te situacije koje će se dogoditi, pa ih nismo predvideli, nismo predvideli na način na koji će biti rešene, i u tim svim situacijama je potrebno doterivanje ovog. Ja ne smatram da ćemo biti toliko nov po reči koliko će biti podešeniji i pogodniji za korišćenje i više odgovarajući onom čemu ga mi pravimo i namenjujemo.
Naravno, to svakako neće biti taj nivo promjena kao što je bio 2009. godine. U svakom slučaju, vozači nemaju razloga da se plaše, da strahuju od bilo čega.
Ali imaju razloga da budu pažljivi i vozači i svi drugi učesnici.
Pa imaju oni svakog dana, i u ovom trenutku dok sad slušaju ovu emisiju, oni imaju razloga da budu veoma, veoma pažljivi. Međutim, oni koji se neće svakako obradovati tom novom zakonu jesu oni nesavesni, bahati vozači, a nisu, bogami, i nesavesni putari, pošto će taj zakon predvideti...
To je posebna tema o kojoj
ćemo... Mnogo više obaveza putarima, odnosno napravit će takav sistem da putevi moraju da budu mnogo bezbedniji, a da će nesavesni putari i tekako odgovarati za svoj nesavestan rad.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Danas smo govorili o bezbednosti u saobraćaju, a naši gosti su bili profesor Milan Vujanić, šef odseka za drumski saobraćaj na Saobraćajnom fakultetu i direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović.